Labdien! Sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Saskaņā ar apstiprināto darba kārtību mums šodien jāsniedz atbildes uz 5 deputātu jautājumiem. Uz visiem 5 deputātu jautājumiem ir saņemts rakstiskas atbildes, un 3 jautājumu iesniedzēji ir informējuši, ka saņemtās rakstiskās atbildes viņus apmierina, līdz ar to atbilde uz deputātu Plīnēru Sokolovsku, Buzāju, Buhvālovu un Mitrofānovu jautājumu finanšu ministram Enāram Repšem par progresīvā nekustamā īpašuma nodokļa likuma denacionalizētajām likumīgajiem īpašniekam atdotajām mājām nav nepieciešama un nenotiks šodien. Tāpat netiks arī sniegt mutvārdu atbilde uz deputātu Golubovu, Rubiku, Ribakovu, Tutinu, Vidausku, Urbanoviču, Agešinu, Pimenovu, Zemļinsku un Orlovu jautājumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par valsts speciālā budžeta aizdevumu, kā arī uz deputātu Kabānovu, Urbanoviču, Rubika, Golubova, Gešinu, Pimenovu, Orlovu, Mirsku, Zemļinsku un Cileviču jautājumu ārlietu ministram Mārim Rieksiņam par bijušā Guantanamo nometnes ieslodzītā turpmāko likteni Latvijā. Savukārt uz 2 citiem uzdotiem jautājumiem deputāti vēlējās saņemt arī mutvārdu atbildes, un kā pirmais no šiem ir izskatāms deputātu Jaundžekara, Bērziņa, Dukšinska, Mackeviča un Baštika jautājums iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei par slēgtā konkursa stacionāro un pārvietojamo fotoradaru iegādēja likumību. Ir šodien uz sēdi ieradusies arī iekšlietu ministre Linda Mūrniece, un viņai ir 2 minūtes, lai viņo varētu sniegt papildu informāciju, vēl papildus tā informācijai, kas ir sniegta jau rakstiski.
Cienījumie kolēģi, tas, ko es papildus rakstiskai atbildēju, gribu uzsvērt, ka iekšlietu ministrija nepērka par savu un par valsts naudu radarus procedūru, kādā mēs uzstādīsim, ja konkurss veiksmīgi noslēgsies un pretendenti, kas ir iesnieguši pieteikumus, atbildīs visiem kritērijiem. Procedūra būs tāda, ka privātais partneris par saviem līdzekļiem uzstādīs šos fotoradarus. No valsts puses netiks ieguldīta nauda ne uzstādīšanā, ne radara apkalpošanā, ne arī citās tehniskajās vajadzībās atbilstoši, lai to varētu darīt un vēlāk pakāpeniski norēķinātos ar privāto partneri, kurš būs uzvarējis konkursā. Mums ir jāizmaina atbilstoši vairāki likumi, kuri pieļaus, ka daļu no iekasētajām soda naudām atbilstoši varēs izmaksāt privātajiem partnerim, pirmkārt, lai sektu radaru uzstādīšanas izmaksas. Plānotās summas, ko mēs plānojam no soda naudām vidēji gadā ieņemt, būtu 10 miljonu latu, kas būs pārskaitīta valsts budžeta atbilstoši no šīs summas. Daļa varētu tikt ieskaitīta privātajiem partnerim, lai sektu uzstādīšanas izdevumus. Tā kā man liekas, ka šis ir tāds labs projekts, kas pirmkārt garantēs drošības ceļa, otrkārt ļaus iekšlietu ministrijai pārstrukturēt ceļu policijas darbību un netiks tērēt valsts budžeta līdzekļi. Paldies!
Paldies! Ir ieradies arī viens no jautājumu uzdevējiem, deputāts Zintars Jaundžekars. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jaundžekaram. Viņam tiesības uzdot 2 papildu jautājumus. Lūdzu, Jaundžekar kungs.
Nu jā, mēs saņēmām atbildi, bet mūsu neatmierinājumu pamatā tas ir punkts par to, kādēļ ir slēgta izvēle jau konkursam. Jo pirmkārt jau, cik mēs zinām, arī publiskajā telpā pagājušā gadā parādījās informācija, kad vispār bija zemes slepenības klasificēta, gribēja iepirkt, tad pēc tam, kad parādījās televīzijā informācija, tad atkal situācija mainījās, un tagad būtībā situācijā, kad šeit absolūti nav nekas slēpjams un būtu pilnīgi atklātam konkursam, kurā valstī, protams, es pilnīgi atzīstu, ka šī ir vajadzīga lieta un drošība un tā tālāk, bet kur valstī ir iespējams vajadzīgs vislabākais risinājums un visizdevīgākais, kur visvairāk arī līdzekļus iegūt, kādēļ ir vajadzīga pirmajā daļā šī slēgtā slēgtā konkursa daļa. Pretam,
ja un Džekarkungs atgādina, ka laiks jautājumu uzdošanai ir vienu minūtu ātri pabeidziet domu.
Un tā doma ir tāda, kāpēc tieši ir tādā veidā un kur tiek atlasīt pēc tam tālākās firmas, kas piedalīsies, jo tas rada iespēju interešu konfliktu.
Paldies, jums ir divas minūtes atbildē.
Jā, tā kā tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc iekšlietu ministrijā ļoti publiski arī izsludināja šo konkursu, lai novērstu jebkādas aizdomas par to, ka tiek slēgtā konkursa kaut kāda nebūtu rezultātā radīt kaut kādas labākas iespējas vienam konkrētam uzņēmējam vai citam konkrētam uzņēmējam, tāpēc iekšlietu ministrija ļoti publiski arī ir paziņojusi par to, ka šis konkurss notiek. Slēgto konkursu ļauj rīkot publisko iepirkumu likums kā atsevišķu procedūru, kas vienlaiks nozīmē arī to, ka publiski tiek runāts par šo konkursu, visi pretendenti, kas piesakās konkursā, ir publiski pieejami, viņiem ir publiski pieejama informācija, un savukārt iekšlietu ministrijai ir iespējas izvērtēt atbilstoši labāko valstī izdevīgāko piedāvājumu attiecībā uz fotoradaru tehniskajām specifikācijām. Jaunčēkar kungam, kā bijušam iekšlietu ministram, ir pietiekama informācijas, lai zinātu un varētu izvērtēt to, ka iekšlietu ministrijai ir nepieciešama arī vēl papildus tam, ka tiks kontrolēts ātrums uz Latvijas ceļiem papildus ir nepieciešams arī tehniskas detaļas, kas ir uzstādāmas šajos fotoradaros, par ko mēs praktiski publiski nevaram runāt, bet tas nemaina to, ka par visiem pretendentiem informācija jau šobrīd ir publiski pieejama, jo vakardien notika konkursa to pretendentu, kas ir pieteikušies konkursā, publiska atvēršana, līdz ar to šie pretendenti jau tagad ir publiski pieejami, tāpat kā ir publiski pieejami kritēriji, pēc kādiem mēs esam izsludinājuši noteikumus, tāpat kā šie konkursa iepirkuma procedūras ir saskaņotas ar iepirkuma uzraudzības biroju, kas ir akceptējis, ka ir iespējama šāda procedūra saskaņā ar likumu.
Paldies, Jāņa Džekarkungs, jums tiesības uzdot vēl vienu papildu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānis Žekaram.
Veida atlases, kas sadala divās daļās, kas turpinās, vai tomēr nerada iespējas, kāda varbūt ieinteresētība kādu firmu noteiktai atlasē.
Šāda atlase absolūti novērš to iespējamību, ka varētu tikt izvēlēts neizdevīgākais valstī variants, jo tajā gadījumā, ja mums ir iespēja izvērtēt atbilstoši tehniskās specifikācijas, arī tās, kas ir papildus uzstādamas ātrummērīšanai, mums ir iespēja novērst situāciju, ka konkursā piedalās mākslīgi izveidotas firmas, kurām nav iepriekšējas pieredzes, līdz šā konkursa sākumam arī firmas, kas nodarbojas piemēram ar apģērbšūšanu, uzskatīja, ka var uzstādīt radarus vai firmas, kas nodarbojas, nezinu, ar tirzniecību, uzskatīja, ka var uzstādīt fotoradarus, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir tāda ļoti specifiska lieta, kur mēs gribētu izslēgt iespējamību, ka valsts varētu zaudēt no tā, ka konkursā uzvar firma, kura nekad nav saskārusies ar šāda veida konkursiem, un tādā veidā mēs varam izslēgt arī to, ka valstī vēlāk rastos zaudējumu, jo mēs nevaram pieļaut situāciju, ka konkursā uzvar firma, kurai beigās izrādās nav ne nepieciešamo līdzekļu, ne nepieciešamo zināšanu, lai šādā konkursā piedalītos. Savukārt, kas attiecās uz to peļņu, kas tiek prognozēta potenciālajiem uzņēmējiem. Es gribu teikt, ka valstī neieguldot nevienu santīmu šajā projektā, uzņēmējs patiesībā riskē gan ar to savu budžetu, ko viņš iegūda šajā projektā, jo mēs prognozējam sodu naudu ieņēmumu, bet tikpat labi varbūt autobraucējs sāks braukt tik disciplināti, ka arī sodu naudu ieņēmumu nebūs. Līdz ar to, manuprāt, tas ir tāds arī risks, bet tā mana interese, kā iekšlietu ministri, ir, lai konkursā uzvarētu pēc iespējas izdevīgākais valstī piedāvājums, lai valstī nav jāiegūda šajā projektā nauda, un lai tādā veidā tiktu garantēt drošības ceļiem.
Paldies, līdz ar to papildu jautājumu limits ir izsmelts un jautājums uzskatāms par atbildētu. Nākamais. Šodien izskatāmais jautājums ir deputāta Plinēra Sokolovska Buhvālovu Zaivu Mitrofānovu jautājums ekonomikas ministram Artim Kamparam par valsts piedalīšanos dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā. Vārds ekonomikas ministram Artim Kamparam, viņš vēlas papildus, jau rakstiski sniegtajā atbildē sniegt vēl informāciju, jums ir divas minūtes, Kamparkungs.
Labdien, augsta godātais Buzaikungs, tātad saskaņā ar jūsu uzdotiem jautājumiem precizēsim trešo jautājumu, kurā gribu teikt, kad pašvaldību pieteikuma tika apmierināti pilnīgi visi, kuri tika iesniegt atbilstoši noteikumiem. Tātad vienīgā pašvaldība, kura nesaņēma finansējumu 2008. Gadā, bija Mālpils pašvaldība, kura nokavēja šos iesniegšanas termiņus. Runājot par otro jautājumu, šīs tabuliņas, ko jūs jautājums ir pilnībā iesniegts, ļoti ceru, ka tās ir jūsu rīcībā. Plašāk gribētu paskaidrot pirmā jautājuma būtību. Tātad valsts budžetā 2009. Gadam 2008. Gada 4. Septembra sēdes protokolā tika samazināts ekonomikas ministrē noteikties maksimāli pieņemamais valsts budžeta izdevuma apjoms par 4,04 miljoniem latu un tas sastādīja 7,9 miljonu latu. Ņemot vērā situāciju, kura sāka veidoties tieši 2009. Gada rudenī un kura principā kulminēja ar 2009. Gada budžeta grozījumu pieņemšanu decembrī, godmaiņu vadītās valdības vadībā, diemžēl valdības piesa samazināt izdevumus šai programmai vēl par būtisku summu un tā sastādīja 1,8 miljonus latu. Savukārt 2009. Gada jūnijā, ņemot vērā budžeta konsolidācijas nepieciešamību, summa tika atstāta tikai 1,6 miljonu latu. Iemesls, diemžēl, ļoti grūtā situācija valsts budžetā, nepieciešama pēc konsolidācijas un valsts līdzekļu nepietiekamību šai programmai.
Paldies ministra kungam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Vladimiram Buzaevam. Buzaev kungs, jums ir tiesības uzdot divus papildu jautājumus.
Jā, paldies pirmkārt par esmļohu atbildē un par ļoti apjomīgo informāciju, bet tomēr mums nav skaidrs sekojās. Saskaņā ar likumu 50% maksa valsts, 50% pašvaldībai un punkts. Un nekādas finansiālas grūtības nevar būt par pamata, lai ich likumu nevērot. Saskaņā ar to paskaidrojot, teiksim, 2009. Gada situāciju Rīgas pašvaldībai. Planētājās izmaksas pašvaldības budžetā 7,5 miljonā, tūkstoši cilvēku pārcelt. Rezultāts pārcelti 200 cilvēku un valsts finansējums ir 1,5 miljonā, tātad 5 reizes mazāk nekā gaidījums pašvaldībai. Un jautājums ir tāds, kas ir vainīgs, vai jūs neizpildat likumu, vai tomēr pašvaldība neizpild savu budžetu. Un lūdzu sīkumi, vai kaut kas atsauc kādas naudas, vai bez pēdējus uz pašvaldību un tā tālāk. Paldies!
Paldies, ministra kungs, jums vārds.
Paldies par jautājumu. Ekonomikas ministrija spēja finansēt atsevišķus projektus, tā skaitā arī šo projektu, tikai tā budžeta ietvaros, kas tiek piešķirts likumā par igadējo budžetu vai tā grozījumos. Tātad, atkārtojoties vēlreiz, ņemot vērā īpašo situāciju valsts budžetā 2009. Gadā, ministra kabinets lēma un Latvijas Republikas Saima apstiprināja grozījumus 2009. Gada budžetā divas reizes, kurā, diemžēl, ņemot vērā šo situāciju, Tad tiešām finansējumi šai programmai tika būtiski samazināts, kā mēs minējam, precizēsim līdz 1,59 miljoniem latu, jūs teicāt 1,5, programma ir 1,59 miljonu latu. Protams, ka šis ir piespiedu pasākums, un šis nekādā veidā nevar tikt traktēts, ka tāda ilgtermiņa atkāpšanās no atbalsta programmas, bet ņemot vērā, kad nu, gandrīz miljards lati konsolidēts valsts budžetā 2009. Gadā, Un tas bija ļoti nopietns un ļoti izsvērts ārkārtas solis saistībā ar mūsu partneriem Eiropas komisiju starptautisko valūtas fondu, kuri bija gatavi finansēt budžeta deficītu, ko Latvijas valsts tebrīd nespēja. Tad arī šo finansējumu samazinājumu mēs varam uztvert tiešām kā ārkārtas lēmumu, gan no valdības, gan no saimes puses, ņemot vērā īpašo situāciju.
Paldies, Buzāja kungs, jums ir tiesības uzdot vēl vienu papildu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājumam.
Jā, paldies, ka es sapratu, jūs atzinat, ka pārkapjot likumu un Rīgas doma samaksē vairāk nekā 50%. Bet, sekojies jautājums par nākotnē. Atkal Rīgas domas budžetā, no jūsu sniegtas informācijas ir izdalīta 7,5 miljonu latu tūkstošu cilvēku pārcelšanās. Jūsu prognozes uz nākotnē. Būs reāla programma tomēr izpildīta vai ne, un kādas apmērās?
Paldies, ministra kungs, jums vārds.
Jā, mēs esam priecīgi, ka Rīgas pašvaldība, man gan nav zināms precīzi kādos apjomos, bet ja turpinājas savu programmu no savas puses, tiešām ir patīkami, kad viņi ir, ja tas tā ir, ja viņi ir finansējusi lielāku procentuālo daļu no savu budžetu, diemžēl es varu teikt to, ka šajā 2010. Gada budžetā šobrīd šajā programmai nav paredzēta līdzekļi, līdz ar to valsts no savas puses nespējas finansēt šobrīd, noteikto programmu. Savukārt, ja mēs runājam par nākotni, tad es esmu pietiekoši optimistisks, jo, manuprāt, šī problēma tiešām ir svarīga un iedzīvotāju izdevumu kompensēšana, kas saistīta ar mājokļu jautājumu uzlabošanu, tā skaitā denacionalizēto māju gadījumos, manuprāt, ir svarīga prioritāte. Protams, tas ir ļoti ciešā veidā saistīts ar Latvijas valsts budžeta situāciju nākamajos gados. Un katru šo te izdevumu sadaļu visticamāk ministra kabinets lems un piedāvās apstiprināt saimai jau konkrētā budžeta ietvaros. Tā kā es ļoti ceru un strādāšu pie tā, lai šī programmas pakāpeniski tikt atjaunot tādos apjomos, kā tas bija laikā, kad budžetā līdzīgi bija pieejami. Tomēr šobrīd prognozēt precīzu laiku, kā tas varētu notikt, būtu nedaudz pāragri.
Paldies ministra kungam. Papildu jautājumu limits ir izsmelts. Līdz to jautājums ir uzskatāms par atbildētu. Un arī viss šodienas jautājumu atbildes sēdes darba kārtība ir izskatīta. Paldies.